inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Vennad Kenneedid. Kas maffia ohvrit? Peatun ühel omal ajal palju kõmu tekitanud mõrval. Õigupoolest tuleks sellest rääkida terrorismi käsitlevas osas. Kuid arvestades sajandi mõrvaks kutsutud tapmises oli omas aga maffia, teeme seda nüüd. 22. novembril 1963. aastal lasti Dallases maha USA 34. president John Kennedy. Kuritegu toimus tuhandete presidenti tervitama tulnud linlaste silma all. Veelgi enam, tapmise tunnistajaks oli ka miljonid televaatajad üle kogu maailma. 45 minutit peale presidendi mõrva märkas politseiseersant John Tippit tänaval meest, keda just äsja oli korrapidamisteenistus raadio kaudu kirjeldanud kui eeldatavad presidendi mõrvarit. Tulistamiskohal leitud püssi numbri järgi oli välja selgitatud selle omanik. Selgus, et üks Chicago relvade postimüügiga tegelev firma oli sellise relva saatnud mõni aeg tagasi tellijale kellegi Lee Harvey Oswaldile. John Tippit, nähes presidendi mõrvas kahtlustatavat meest, peatus oma auto ja hüüdis Oswaldit nimepidi. Kuuldes ennast süütavat, pöördus kõnetat ümber ja tulistas politseeniku. Tippit suri kuulihaavadesse, tulistajaga põgenes lähedas asuvasse kinno, kus ta mõne aja pärast arreteeriti. Kinnipidamisel püüdis Oswald politseenike tulistada, ent korravalvurid oli kiiremad ja relvad väljatõmbamisest kaugemale kurjategi ei jõudnud. Lee Harvey Oswald oli sel ajal 24-aastane. Tema saatus oli olnud üsna omapärane. Oma isa ta ei olnud näinud, ilmale tuli paar kuud peale isa surma. Ema andis esialgu väikelaste kodusse, ent võttis siiski peale paari aastast järele mõtlemist enda juurde kasvatada. Õppimisega poiss ei hiilanud. Peale 9. klassi lõpetamist jättis koolide katki ja läks teenima USA merejalaväkke. Seegi tegevuse pakkunud talle rahuldus ja 1959. aastal lahkus teenistustes, tuues ettekäändeks ema halva tervise. Tegelikult polnud taamil häda midagi. Lee oli mõned päevad kodus, hankis siis turismiviisa Nõukogude Liitu. Moskvasse saabunud palus ta Nõukogude ametivõimudel poliitilist varjupaika, mida talle ka lubati. Oma uut elu püüdis sisse seda Minskis, abiellus seal Marina Prusakovaga ja töötas raadioaparaate tootvas tehases. Perre sündis tütar. 1961. aastal sõitsin nad kolmeks USA-sse, New Orleansse. Seal otsis tema rahutu ing tegevus kommunistliku raadiojaama töös. 1963. aastal siirdus Mehikosse, kus otsis uusi kontakte NSV Liidu ja Kuuba saatkondadega. Lee soovis taas USA-st lahkuda, mistõttu püüdis täpsustada Nõukogude Liitu või Kuubasse elama asumiseks esitatavaid tingimusi. 24. novembril 1963. aastal, see tähendab paar päeva peale presidendi mõrva, otsustati kahtlusalune Oswald viia Dallase ringkonna vanglasse. Selleks konvoeeriti mees valve all politseivalitsuse garaaži, kohta, kus pidi transport alguse saama. Vaatamata tugevatele turvameetmetele oli politseivalitsuse garaažis mitmed kõrvalis isikud ja ajakirjanike. Nende hulgas ka Jack Ruby, õige nimega Jack Rubinstein. Kasiinude omanik ning allilmaga tihedalt seotud tegelane. Ja nüüd juhtus see, mis tundub uskumatuna. Politseiasutuses lausa korra valvurite vahel trügides tulistab Ruby Oswaldit. Relvatoru isegi puudutab ohvrit. Mööda laskmise võimalusi neis tingimustes ei ole. Lee Harvey Oswald tapetakse juuris olevate silmi all. Politsei peab Jack Ruby koha peal kinni. Mõrvar ei osuta korra valvuritel mingit vastupanu. Kes oli Jack Ruby? 30. aastatel tegeles ta Chicagos prügivedajate ametiühingu organiseerimisega. Hiljem võttis selle töölisorganisatsiooni juhtimisi üle Jimmy Hoffa, nimekas maffia tegelane, kes oli organiseeritud kuritegevuse huvides allutanud endale juba veoautojuhtide ja laotööliste ametiühingud. Ruby pühendab esialgu rohkem tähelepanu hasartmängudele. 1949. aastal siiduta Tallasesse. Selles linnas kujunud omapäraseks vahemeheks linna politsei ja maffiabosside vahel. Kurjategijad ei koonerda ja peaaegu on enamus Tallase politseinikest laheda jutu ja olemisega Jack Ruby head tuttavad või isegi sõbrad. Temale kuuluvas restoranis käisid sageli aega veetmas kohaliku politsei töötajad, kellele tehti arvete koostamisel tunduvad soodustusi või kostitati need lausa tasuta. Vaatama näilistele kahjudele, mida restoran politseinike söötmisel ja ootmisel kandis, suutis Ruby kolme peale koos Meyer Lansky ja Frank Costelloga osta tulusa hotelli Colonial Inn, Floridas. Head suhted olid tal ka Santos Traficantega, mehega, kes mõnda ajagil Florida maffia boss. Oma osa oli neil mõlemal ka Havannas asuvates mängupõrgutes. Jack Ruby oli üks nende hulgast, keda USA ametivõimud lubasid Kuuba valitsusvägedele määratud relvade müügi ärisse. Seega usatus isik, keda kasutsid oma huvides nii ametivõimud kui ka kuritegelike perekondade pead. Kuubaga nagu teame läks äri viltu. Castro rabemikud keeldusid maffiaga koostööst ning organiseeritud kuritegevus kaotas seetõttu ligikaudu 100 miljoni dollarise iga aastase sissetuleku. Sellisest summast ilmajäämine tähendas paljudele investoritele katastroofi. Loomulikult tuli midagi hiiresti ette võtta, et endine olukord saareligist aastada. On teada, et USA mõned ametkonnad tegid selles vallas koostööd maffiaga, ent päris kindlasti ei olnud see riigi tippjuhtkonna initsiatiiv. USA valitsusel on oma riigi huvide ees seismisel paremaid võimalusi, kui organiseeritud kuritegevuse kampa lüüa. Ent mõned julgeolekuga seotud struktuurid otsisid maffiaga kontakte ja seda enam isegi ei varjata. Castro trapmine oli eesmärgiks, mida püüti saavutada vahendid valimata. Kuid Kennedyd olid maffiale ette jäänud seetõttu, et nii president John kui ka tema vend Robert, kes USA justiitsministri ametit pidas, soovisid kurjategijate mõjuvõimu riigis piirata. Siit tekis vastuolu, mille lahendamiseks kompromisse ei leitud. Presidendi ja tema venna nägemustel maffia vastaseks tegevusel oli sarnuseid jooni 30. aastate lõpul president Franklin Delano Roosevelt initsiatiivil toimunud organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu kärpimisega. Nüüd tuli maffial näidata, et oma kasumite säilitamise huvides ei ole nende jaoks lahendamatud ülesandeid. Kuidas presidendi tapmine oli korraldatud ja kes selle vahetult toime pani, on siiani sügava saladuskatte all. Ka nõnda nimetud Warreni komissioni pool läbi viidud uurimine ei toonud asjasse selgust. Et küsimused jääksidki vastuseta, võeti presidendi mõrva organisaatorite poolt arvitusele küllalt resoluutsed abinõud. See, et Ruby 3. jaanuaril 1967. aastal, see on 4 aastat peale presidendi mõrva vanglas vähki suri, ei olegi võib-olla kõige mõistetatum. Ent 6 aasta jooksul suri veel 50 mõrva asjast tunnistusi annud inimest. 80. aastat algus oli siit ilmast lahkunud juba 100 mõrva tunnistajat. Kadusid kõik, kes midagi olid näinud, kuulnud, kes olid seotud Osvaldi või Rubiga. Kummaline nakkus, mis hävitas kõiki neid, kes sajandi mõrva kohta oleksid osanud anda sisulisi tunnistusi. Sama saatus tabas ka John Kennedy venna Roberti tapmises tunnistuse annud inimesi. Robert Kennedy tapeti presidendi valimise kampaania käigus 5. juunil 1968. aastal Los Angeleses hotellis ambassador palestiinlase Shirhan Bishara Shirhani poolt püstolilaskudega. Ja kohe hakkasid kummalistel asjaoludel hukkuma mõrvaga või selle uurimisega seotud olnud inimesed. Nii tulistati 1971. aastal päev enne kohtus tunnistusi andma pidavad kriminoloogi William Harperi autot. Kadusid jäljeltult Robert Kennedy ihukaitsja Thane Cesar ja mõrvajal Robert Kennedy läheduses viibinud CBS-i telekommentaator Don Schulman. 1970. aasta jooksul lukkusid või said salapäraselt kulgenud haigusroogude kaudu surma veel mitmeid mõrva asja uurimisega seotud inimesi. Mõlema mõrva stsenaariumid olid üllatavalt sarnased. Ükski tapja, kes on mingi kinnisidee või ideoloogia mõju all, pääseb ligi hästi valvatavatele riigitegelastele. Samal ajal näitab ihukaitsu üle sarukordset lohakust. Uurimise käigus selguvad, et asjaolusid ei kontrollita sellise põhjalikkusega, nagu seda kriminaalasja tähtsus nõuaks. Kummalised kiirist hakkavad kaduma või surevad võimalikud tunnistujad. Rünnatakse uurimises osalevad spetsialistide. Vägivalda kasutakse prokuröride, kohtunike ja muude asjaga tegelevad ametnike või nende perekonna liikmete suhtes. Kaovad dokumentid, eksi kombel põletatakse tunnistusmaterjali ja nii edasi. Liiga palju on nende mõrvade juures sellist, mis tekitavad aina uusi küsimusi, ent mis paraku on kõik jäänud vastuseta. Mõlema mõrva käekiri tuletab meelde maffia analoogilise ettevõtmisi. Kas on neis mõrvades tõesti organiseeritud kuritegevuse käsimängus või on nende peale oskuslikult kahtlusi juhitud ja äkki selgusetuks? Ent Jack Ruby seotus maffiaga oli väljaspool kahtlust, aga tema enam tunnistusi anda ei saa. Vaikimine, see oli maffiasse kuulumise esimene nõue. Kui omal suu kinni seisnud, siis aitasid teised nii, et liigsed sõna sealt välja pudeneks.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Mafia.
Pangaröövel John Dillinger. Tundub lausa uskumata, kui palju oli USA's 30. aastatel mõrvareid, röövleid, maffialiikmeid, lihtsakurjategijaid, kes kõik tapsid, röövisid, varastamisest, väljapressimisest ja petmisest rääkimata. Üheks nimekaimaks pangaröövliks oli John Dillinger. Tema poolt toime pandud kuritegusid iseloomustasid alati äärmine julmus, kergekäelsed tapmised ja arvukad ohvrid. John sündis 22. juunil 1903. aastal Indiaani osariigis Marsvilli väikelinnas. Ema suri, kui poiss oli kolmene. Isa pojast palju ei hoolinud. Võibolla ema armastusest ilma jäämine ja isa karmus tingisid noore Dillingeri käitumisest tooruse ja küünilisuse. Koolipäeval organiseeris ta huligaanide jõugu, kes kutsus ennast räpaseks tosinaks. Omasuguste hulgas püüdis olla liider, tema soobide alati peale jääma. Peale seda, kui isa ostis farmi ja sundis ka poissi seal töötama, tekkis nende vahele tüli. 17-aastane John vihkas maatööd ning pidas paremaks minna sõjaväkke. Tema talsutamatu loomus ning soov domineerida tekitasid pidevaid konflikte ja arusaamatusi. 1924. aastal arvati ta sõjaväest välja ja noormes maases koju. Armeeteenistus ei olnud tema iseloomu muutnud. Naabrimehel kanavargus oleks ta peaaegu trellide taha saatnud, kuid kannatanu loobus süüdistusest. Linnakese rahval oli teada, et John plaanitseb abielluda toreda, ent paraku veel alaealise tütarlapsega. Nii pääses kanavaras vanglast. Abielurutiin argipäev tüütas rahutu noormehe peakära. Ühe sõbraga võeti ette relvastatud kaupluse rööd. Kuriteo käigus toimus juhuslik lask, mis küll kedagi ei vigastanud, ent seaduse tähele oli see süüdegu raskendav asjaolu. Poemes tundis röövlites ära oma linna noormehed ja politseil ei olnud kohtus raske kuritegu tõestada. Kohtuotsus oli karm, 10 aastat vanglat. Kui sõjaväes oli tal palju arusaamatusi, siis vangla ülikooli omandas ta täiuslikult. 20. aastatel oli pangaröövid USA's levinud. Vanglates istus arvukalt nende kuritegudes süüdimõistetud. Pikkadel kambrites veedetud tundidel rääkisid nad meeleldi oma tegudest ja muinasjutulistest rikkustest, mis nende käte vahelt on läbi käinud. Dillingeri peas küpses kindel otsus. Peale vabanemist hakkab ta panku röövima. 10 aastat noormes ära istunud. Kuberner andis armu ja 3 kuu pärast peale vabanemist panigi ta koos 3 kaaslasega toimima esimese pangaröövi. Kõik õnnestus. Oma jõhkruse ja hulljulgusega äratas see avalikkuse tähelepanu. Rööv iseloomustas välkkiire tegutsemine, tulistamine, pangateenistujate ja klientide kallal vägivallatsemine. Esimene edukas kuritegu kannustas jõuku. Kokku jõudsid nad 1933. aastal röövida 45 pangast $5 miljonit. Dillingeri nimi muutus tuntuks tänu pressile, kes igata kuritegu laialt kirjeldas. Kurjategija muutus ameeriklaste omalaadseks lemmikuks. Asi oli selles, et suur depressioon oli valusalt puudutanud igat lihtsat ameeriklast ning majandusraskustes peeti süüdlaseks eelkõige just pankureid. Ja nüüd oli avalikus ette ilmunud mees, kes need vihatud rahajõmme puistas. Dillingeri jõugu üks liikmetest, Harry Pierpont, oli kuskil öelnud: "Ma varastan pankurite käest, kes omakorda on selle raha varastanud rahva käest." Nii siis elasid lihtsad ameeriksed kaasa Dillingeri jõugu igale uuele rünnakule pankade vastu ja pidasid teda Ameerika kaasaegseks Robin Hoodiks. Edukate pangaröövide vahel juhtus ka kummalisi episoode. Ühel külavahe teel kihutades ajas Dillinger hane auto alla. Kodulinnu perenaine, kes juhtunus tingepõhjani vihastus, püüdis panna kurjategijat õnnetult loomakest kinni maksma. Ent Dillinger ajas oma joru, et tema ei ole süüdi, ja keeldus kahju korvamast. Vaidluse lahendamiseks pöördus hane omanik politsei poole ja kohalik šerif viis Dillingeri asja arutamiseks oma büroosse. Seal märkas ta, et FBI poolt tagaotsitava isiku fotopilt tema töölaual sarnas nagu 2 tilka vett mehega, kes hane alla ajas. Politseinik pani kurjategija käe raudu ja saatis kiiresti telegrammi Federaalse juurdlusbüroo Washingtoni keskusse. Edasine toimub juba nagu kinofilmis. Peagi saabus šerifi büroo ette auto 4 mehega. Sellest väljunud isikud teatasid, et nad tulid arreteeritu järele. Politseinik oli hämmenduses nii kiiresti. Ent mingi kahtlustal tekkis, ta palus võõrastel esitada vajalikud paperid. Aga loomulikult, milles küsimus? Harry Pierpont, mees, kellel oli selja taga 4 vanglakaristust, pistis käe taskusse ja tõmbas sealt välja püstoli. Kohe kõlas lask ja politseinik pajus surnunu põrandale. Ei tea, kas ta sai ka aru, et FBI agentide asemel oli Dillingeril abiks tulnud tema jõuguliikmed. Trellide tagant vabanud gängster tervitas oma kambajõmme rahulolematu pomminaga. Kuidagi kaua läks teil aega. Peale seda sündmust muutus Dillinger USA pressi kangelaseks. Lisaks pankade rüüstamisele ründasid bandiidid Lima-nimelises lidakeses indiaani osariigis politsei arsenaali. Kurjategijatele oli relvi vaja. Nende ostmine oleks olnud lihtsasti teostatav, ent kätkes ka mõningast ohtu. Müüja võis vajadusel ostsed tuvastada. Ajakirjanduse tähelepanu nautiv Dillinger soovis teha ka midagi šokeerivat. Tema ettevõtmisel pidi olema mainet. Relvade hulga ja nomenklatuuri väljaselgitamiseks tegid nad PowerPointiga luureretke sellesse politseiasutusse, mida nad lähiajal rünnata kavatsesid. Seal käitusid nagu uudishimulikud turistid, kes politseinik igasuguste tobedate küsimustega tülitavad. Nii läksidki nad valveofitseri juurde ja tundsid huvi, kas korrakaitsjatel on ikka nii palju relvi ja laskemoona, kui oleks vaja Dillingeri jõugu tagasi tõrjumiseks. Lihtsamine ohvitser näitaski turistidel arsenali. Andis selgitusi, mis moodi relvade väljavõtmine toimub, kes valves on ja millal. 20. oktoobril 1933. aastal sisenesid Pierpont ja Dillinger samasse arsenali, kus nad mõned päevad varem olid luurel käinud. Nüüd oli neil kaasas püstolkuulipildujad. Kolme valves oleva korrakaitse vastupanu murti paari valanguga. Relvaruumi uksed avati ja kurjategijad said seal piisavalt relvi, lahingumoona, kuuliveste. Nüüd võis ette võtta Greencastle'i linnas asuva panga. Rünnak toimus nii, nagu need varemgi oli tehtud. Üks jõugu liige, seda puhku Hamilton, jäi panga ukse juurde jälgimaks, et keegi operatsiooni segama sattuks. Dillinger rüppas üle pangaleti kassiiride juurde ja hakkas rahakassades kotte ajama. Pierpont ja McLay hoidsid saalis nii kliente kui teenindajad relvade demonstreerimisega paigal. Kui vaja, siis tulistati hoiatamata. Tavaliselt oli selline rööm niivõrd ootamatu ja jultunud, et vastupanu keegi üritanudki. Seegi kord läks kõik nagu ülitatult ja $27,000 oli kurjategijate saagiks. Õnnestunud rööv oli põhjuseks korralikule puhkusele. Pande sõitis oma armukeste järele, et pidu püsti panna. Puhkusreisi alguses toimus üks omapärane vahejuhtum. Juhuslikult selles linnaosas patrulli politseinik pööras tähelepanu ühe auto ümber sagivale lõbusale seltskonnale ning haaras oma ametirelva. See, kuidas asi tegelikult juhtus, jääb igavesti saladuseks. Ent fakt on see, et politseinik tulistas 4 korda ja kõik mööda. See vastu Dillingeril piisas ühes lasust, et politseiniku südamesse tabada. Ta ise soovis seda, oli gängster oma järjekordselt mõrva kommenteerinud. Enim tähelepanu pälvinud pangaröövi panid nad toime 15. jaanuaril 1934. aastal. Sellel päeval ründasid nad Chicagos rahvuslikku panka saades saagiks $264,000. See oli neil aastatel väga suur raha. Nüüd otsustasid kurjategijad mõneks ajaks politsei ja ajakirjanduse tähelepanu alt pääseda ja vaikselt aega veeta mõnes talviselt rahulikus kuurordis. Sobiv koht leiti Arizona osariigis Tusconi linna Kongressi hotellis. Kuna raha oli palju, siis lubati endale ka kõiki meelelahutusi, mida võimalik saada üldse oli. Ühel ohjeldamatule pummeldamisele järgnud tööl süttis hotell mingitel põhjustel põlema. Tuli levis kiiresti ning rasket joomahund, magavad gängsterid oleksid kindlasti hukkunud, kui hulljulge tuletõrjuja James Fryman ei oleks need viimasel hetkel pääsnud. Selgeks ehmatanud pakkusin nad tuletõrjule $12 selle eest, et see nende kohvri, kus pangaröövis saadud 100,000 sees olid, tulemöllust välja tooks. Pritsimeeste pealik tundis aga kuulsa pangaröövli ära ja teatas oma tähelepanelikust politseile. Põleva hotelli ees tänaval sulgusid Dillingeri kätte ümber käärauad. Nüüd oli paljud osariikide võimudel põhjust röövel kohtupidamise korraldamiseks välja nõuda. Selle õiguse sai Indiana osariik. Sinna Dillinger viidigi. Muuseas esmakordselt USA ajaloos kasutati selleks lennukit. Teised jõuguliikmed viidi Ohio osariiki. USA kuulsama gängsteri vastuvõtmiseks oli sihtkoha lennuväljale koondatud konvoi, mis koosnes 13 autost, 13 mootorrattast ja 85 politseinikust. Tuhanded inimesed olid kogunud tänavate äärde, et näha, kuidas kurjategijad läbi linna vanglasse viiakse. Crown Pointi maakonnavangla direktriss Lillian Holley kinnitas, et pangaröölid valvatakse nii, nagu seda kunagi varem pole tehtud. 8 raudust ja pataljoni jagu vangavalvureid pidid tagama selle, et türmist põgenemise võimalusi ei oleks. Ohtlik kurjategija paigutati terasvarbades puuri, mida valvasid prožektorite valgel ööpäeva ringse kolm vangivalvurit. Entilinsher ise oli teisel arvamusel. 3. märtsil 1934. aastal jättis vangivalvur Sam Cahoon lahti selle vangla bloki koridori ukse, kus ohtlike kurjategija hoiti. Hiljem selgitas, et ta oli seda teinud vangla ruumide koristamise vajadus silmas pidades. Jõudnud Tillingeri puuri juurde, märkas ta endale suunatud relva. Kurjategija nõudel avastab kongi ukse, andis üle võtmed ja kutsus vanglasse pangaröövli soovikohaselt ka abisheriifi Ernst Planki. Plank jagas peagi vangivalvuri saatust. Temagi suleti kongi. Tillinger vabastas kõrvalkongis oma surmaotsuse täideviimist ootava neegrist mõrvari Herbert Youngbloodi, kes desarmeeris 10 valvurit ning tee põgenemiseks oligi vaba. Osariigi piirest lahkumiseks ajasid nad auto ära. Juhtunu uurimisel selgus, et auto ärandamine oligi ainuke tõsisem seadusrikkumine selles loos. Koomiliseks muutus kogu põgenemise see, et relv jutumärkides, millega Dillinger vangivalvuri ära hirmutas, osutus lihtsalt puutükiks, mis oli püstoli taoliseks välja saetud. Selle riistapuuli vanglasse toimetunud Dillingeri advokaat Louis Piquet vang oli seda salakesid täiendanud nii, et relvaks võis seda ju ikka kuidagi ka pidada. Ent tõenäoliselt oli Dillinger ise selleks, kes hirmu tekitas ja pärssis vangivahtide tahti jõu. Hiljem on seda kuulsa kurjategija põgenemist ümbritsedud mitmete müütidega. Nii nagu Dillinger ise on ka tema teod muutunud legendiks. Erinevalt Dillingerist kujunes tema esimese jõugukaaslaste saatus märksa karmimaks. Pierpont saadeti elektritoolile. McLay lasti vangivalvurite poolt põgenemiskatsel maha. Clark sai eluaegse vanglakaristuse. Uue jõugu komplekteeris Dillinger Chicagos. Sellesse kuulusid John Hamilton, Homer Van Netter, kunagi Capone jõuku kuulunud kääbuses psühhopaat Lester Gillis, keda omavahel kutsuti Babyface Nelson. No Babyface on nagu lapsenägu või titenägu. See 158 cm pikkune mehike kannatas oma kompleksede käes. Neist vabanemiseks tappis ta igal võimalusel. Isegi Dillinger on kunagi tunnistanud, et vahel kartsis ta seda väikest maniakki. Homer Van Meter sidus jõuguga Eddie Greeni, kes oli professionaalne pangaröövel, ning relvade spetsialisti Tommy Carrolli. Nendega pidi ühinema ka Herbert Youngblood, ent teda tabas juba 17. märtsil 1934. aastal politseiniku kuul. Lask osutus surmavaks. Oma esimese pangaröövi uue jõuguga pani Dillinger toime Lõuna Dakota Sioux Fallsis. Väike Nelson laskis selle käigus maha politseiniku. Edasi jätkusid üha uued röövimised. Vahepeal puhkus St. Paulis oma armukese Billy Freshettega. Ent selles kuurordis juhtus ettenägumatu lugu. Nii nagu ikka väikelinnades, pöörasid elanikud suurt tähelepanu võõrastele. Neile tundus, et end Karl Hellemanniks nimetav mees on kahtlaselt sarnane kuulsa John Dillingeriga. Nii teatasidki nad politseisse, et on kahtlusi. Kohale saabunud FBI agendid otsustasid teateid kontrollida ja sammusid otse Dillingeri tagasihoidliku peatuskoha ukse taha. Koputamise peal ukse avanud Billy teatas, et abikaasa Karl magab ja palus meestel hiljem tagasi tulla. Ja ohimed, FBI agendid läksidki ära. Edaspidise tegevuse täpsustumiseni jäid nad siiski maja trepikotta varitsusse. Mõne aja möödudes jõudis Dillingeri elukohta Homer Van Meter. Valved pidanud seaduses ilmad pidasid saabunu kinni. Meter ei ehmunud, vaid teatas, et tegeleb pesuvahendite müügiga ja on selles majas ainult selleks, et seebiga äri teha. Agendid ei uskunud ja tahtsid kaubaproove näha. Miks mitte, kõik on allautus. Ja nii siirdusidki gangster Homer Van Meter ja kaks FBI agenti trepist alla, et kontrollida kinni peetava isiku jutu õigsust. Esimesele korrusel jõudes haaras Meter püstoli ja avas oma saatsete pihta tule. Õnneks ta ei tabanud, ent agendid põgenesid uksi maha joostes. Samal ajal tormas ülalkorrusel trepikotta Dillinger. Tema käest tärises püstol kuulipilduja. Kahe tule vahel jäänud ülejäänud agendid pidasid paremaks lahinguväelt jalga lasta. Dillinger haaras oma neiu ja kadus. FBI järjekordne kaotus tegi kuulsast kurjategijast tõelise rahvakangelase. Ent bandiidiki kandsid kaotuse. Politseinikel õnnestus kinni pidada Eddie Green. Tema ülekuulamisel kasutati väga tooreid meetmeid. Pähe tulistatud Green tunnistas kohutavates valudes üles hulga aadresse, millel võib gangsteri kaaseid leida. Kahe nädala pärast ta suri. Järgmise sammuna õnnestus FBI-l arreteerida Billy Frechette, tüdruku, kellega Dillinger oli vahepeal jõudnud abielluda. 9. aprillil 1934. aastal anti neiu kohtu alla süüdistatuna kurjategija varjamises. Kohus mõistis talle 2 aastat vanglat. Dillinger vastas sellele Varsava nimelise linnakese politseijaoskonna ründamisega. Koos Homer van Meetriga röövisid nad sealt relvi laskemoonu kuulivesti. Rünnaku käigus hukkus üks valvesonu politseiametnik. Kõikidest neid sündmustest puhkamiseks siirdus pande Põhja-Viskoni osaühte väiksesse kuurorti. Puhkusesse tulnud paraku midagi välja. Michigani järve ääres paikneva Little Bohemia sanatooriumis toimus hoopis Dillingeri kinnipidamise loo suurim lahing, mis lõppes nagu kõik eelmised FBI agentide lüüa saamisega. Läbimõtlematu ja halvasti juhitud operatsioonikäigus hukkusid nii politseinike kui ka kõrvalis isikud. Järjekordselt paistis tulevahetuses silma väike Nelson, kes tappis kohaliku politsei konstaabli. Ei vedanud seekord Hamiltonil. Politseinike kuulidest haavatud, kaotas ta nii palju verd, et suri Little Bohemiast põgenemisel Dillingeri kätte vahel. Sõpra mattes purustas Dillinger Hamiltoni näo tundmatuseni ja kooristas sõrmeotstelt maha. Politseinikud ei pidanud teada saama seda, kes on maetud madalasse hauda tee ääres kruusakarjääris. Federaalse juurdluspüro agentid häbiväärselt lüüasaamist valgustasid laialselt kõik USA ajalehed. Tundus, et Dillinger on tavamatu. Politsei parimad töötajad paissid gängsterite kõrval saamatute poisikestena. FBI kõikvõrmas juht Edgar Hoover oli pidanud selles tagaajamises alla neelema mitmeid ebaveeldivad hetki. Kõik tema ponnistuse kurjategija tabamiseks olid olnud tagajärjetud. Vastupidi, hukkunud oli eelkõige korrakaitsete hulgas ning surma oli saanud ka lihtsalt kõrvalisi isikud. Dillingeri jahti sekkus isegi USA president Franklin Delano Roosevelt. Valges majas toimus sellel teemal esinduslik nõupidamine. Rahulolematu president teatas rahvale. Neid bandiite on vaja peatada ja me peatame nad. FBI ja politsei suunati koostööle. Dillinger teades, et teda otsivad kõik USA paremad politseijõud, otsustas oma välimust muuta. 27. mail 1934. aastal opereerisid plastilise kirurgia spetsialistid Wilhelm Löser ja Harold Cassidy kuulsad kurjategijad. Peeglist oma uut nägu silmitsenud läks Dillinger marru. Ilmselt ei kukkunud arstide püüdlused kõige paremini välja. Vastavalt Dillingeri soovile tuli muuta ka tema näpuotste papillaarmustrit. Kuna näooperatsioon oli juba ebaõnnestunud, siis oma elu pärast mures olevad arstid ei söendanud näpudelt nahka koorida. See on äärmiselt valuline operatsioon ja patsient ei kannatanud eetriga tehtavad narkoosi. Papillaarkurrustiku püüti hävitada happega söövitamise abil. Nagu mõne kuu pärast selgus, olid Dillingeri kannatused asjatud. Ei pääsnud teda ei uus nägu ega näpuoste kallal toimepandud operatsioon. Loodus taastas selle, mida arstid olid happega püüdnud välja kõrvetada. Samal ajal kui Dillinger toibus raskest operatsioonist, õnnestus federaalse juurdluspea agentidel jõuda gängi liikme Tommy Carrolli jälgedele. Soovides oma tegevus olla 100%-iselt kindlad, lassid agendid Carrolli kinnipidamise käigus lihtsalt maha. Juuni lõpus röövis Dillingeri jõuk uuesti panka. Saak $34,000. Röövi käigus tapeti politseinik. Haavata said 6 pangatöötajad. Tulevahetuses sai kergelt vigasta Homer van Meter. Juulis pani Dillingeri jõuk toime enne kuulmatu kallaletungi federaalse juurdlusbüroo valve all olevale konvoivagunile Kansas City jaama hoone ees. Selles veeti Frank Nashi, kuulsat pangaröövlit ning mõnda aega Dillingeri jõuku kuulunud meest. Vaevalt oli rong peatunud, kui seda ründasid Dillingeri bandiidid. Puhkes äge tulevahetus. FBI agentidel ja politseinikel läks järjekordselt kehvasti. 4 korrakaitset said surma, kuid bandiidid ei saavutanud oma eesmärki. Vangivalvurid lasid Nashi vagunis maha hetkel, kui gängsterite rünnak algas. Nüüd pidas Dillinger plaani põgenda Mehikosse. USA's oli tema tabamiseks käivitatud hiiglaoperatsioon ning lootust, et tal õnnestub edaspidigi korrakaitset ninapidi vedada ja üha vähemaks. Politseinikud ja federaalse juurdluspüroga agendid keerlesid Dillingeri ja tema jõugu kaaslaste, sugulaste ja kogu muu tutvusringkonna ümber. Mehikusse mees ei jõudnudki. Teda reedeti. Dillinger oli tutvunud 26-aastase Polly Hamiltoniga, kes üüris korterit Rumeeniast illegaalselt USA-sse saabunud Anna Saage juures. Naistele tutvustas Dillinger ennast Jimmy Lawrencena. Selle nime oli ta endale valinud peale kosmeetilist operatsiooni. Anna Saage, kelle juures gangster oli ennast varasematel aastatel ka vahetavahel varjanud, hakkas kahtlustama, et Jimmy Lawrence nime all varjab ennast tema vana tutta. Oma kahtlustest rääkis ta politseiofitser Martin Sarkovicile. Politseinikud võtsid omakorda ühendust FBI-ga. Jõustruktuuride koostöös sündis plaan, mille õnnestumisel pidi Dillingeri küsimus ükskord ometi korrakaitsjate huvides lahenduse leidma. Koostööle tuli värvata Anna Saage. Prostituutide vahendamisega elatist teeniv kupeldaja Saage jäi kohe nõusse. Naist kannustas selleks soov saada USA kodakondsust ning lootus, et teda Rumeeniasse tagasi ei saadeta. Tal oli teada, et Jimmy Lawrence kavatseb 22. juulil minna koos Polliga kinno. Ka teda oli kaasa kutsutud. FBI otsustas proovida kurjategijat kinost väljudes kinni pidada. Selleks suundusid sinna 16 federaalse juurdlusbüroo agenti. Anna Saagega lepiti kokku, et naine riietub punasesse, et teda oleks rahva hulgas kerge märgata. Peale filmi lõppu kogunesid FBI agendid kino väljapääsu juurde. Punases kleidis Anna Saaget märgati koheselt. Politseioperatsioon käivitus. Dillinger taipas, et midagi on korrast ära ning püüdis rahva hulgast eralduda. Kõlas politseivile ning Dillinger hakkas jooksma. Agendid tulistasid. Kuulid tabasid. Üks pähe, teine rindkerre. USA enim tagavatsutud kurjategija suri enne kiirabi saabumist. Peale surma pandi Dillingeri balsameeritud surnukeha mõneks ajaks Chicagos surnukuudes rahvale vaatamiseks. Anna Saage sai $5000, ent USA-sse teda ei jäetud. Tuli tagasi sõita Rumeeniasse. Dillingeri jõugukaaslastel läks peale juhi tapmist kehvasti. Politseinike kuulides tukkus Van Metter. 27. novembril lasti varitsusest maha ka maniakaalne mõrvar Lester Gills ehk Babyface Nelson. USA ametivõimud oli Dillingeri ja tema jõuguga teinud lõpparve.
Aitäh, Raik Saart.